Добру ж парадаваў сапраўды добрым надвор'ем і цудоўным настроем. У першы дзень свята кнігі чакала вялікая літаратурная праграма. На цэнтральнай вуліцы разгарнуўся фестываль кнігі і прэсы. Можна было пабачыць выставы з фондаў Нацыянальнай бібліятэкі Беларусі «Дыяменты стагоддзя», гісторыя друку Гомельшчыны, таксама наведаць мабільны музей «Дарога памяці». А на набярэжнай чакала ваенна-патрыятычная рэканструкцыя «Добру ж партызанскі». Кульмінацыяй першага дня літаратурнага свята стала ўручэнне Нацыянальнай літаратурнай прэміі. У намінацыі прозы яе атрымаў народны пісьменнік Беларусі Мікалай Чаргінец.
Великие писатели и Горький, и Янка Купала говорили о писателях, как они глаза и душа народа, и о том, что это инженеры человеческих дух. Это действительно так. Тот писатель будет пользоваться успехом, который прекрасно будет понимать ситуацию в стране. Произведения, которые будут людей и радовать, и призывать, и помогать им жить.
У номинации «Литературознавство» и «Литературная критика» лауреатом Национальной премии Беларуси стал выкладчик филологического факультета Белорусского державного университета Игорь Запрусский.
Доследую по-новому литературу. Литературу, якая адлюстровала паўсядзённае жыццё. Жанравая спецыфіка асобных твораў. Это, конечно, вельмі добрае свята, оно павінна быць. Яно нейкім чынам гуртуе, аб'ядноўвае. І добра, што оно праходзіць у пачатку навучальнага года. Дзеці – это наша будучыня.
Жыхары і госці горада падчас святкавання Дня беларускага пісьменства маглі наведаць выставы ў Дубрушскім краязнаўчым музеі. Адна з іх – персанальная выстава ганаровага грамадзяніна Дубруша, дырэктара Нацыянальнага мастацкага музея Беларуси Владимира Прокопцова. Рассказывая науковый сотрудник музея Богдан Крывицкий.
Ко дню письменности Добруш кардинально преобразился. Были проложены новые дороги или реконструированы. Были обновлены здания. Это касается как центра города, но это также касается и окраин города. А кроме того, наш музей тоже открытие выставки Прокопцова. По картины, которые были привезены из Национального художественного музея и переданы нам, Добрскому районному краевійскому музею.
Другі дзень літаратурнага свята падарыў наведвальнікам творчыя сустрэчы на пляцоўцы слова пісьменніка, аўтограф-сесіі і вялікую літаратурна-музычную праграму з любоўю ў сэрцы да Беларусі з удзелам літаратараў Мінскага гарадскога аддзялення Саюза пісьменнікаў Беларусі. Падчас дня беларускага пісьменства адбылося ўрачыстае адкрыццё помніка ўраджэнцу гэтых мясцін народнаму пісьменніку Беларусі Івану Шамякіну. Мы ўшаноўваем яго памяць, папулярызуем спадчыну, адзначыў старшыня Гомельскага абласнога аддзялення Саюза пісьменнікаў Беларусі Владзімір Гаўрылович.
На яго малой радзіме у аграгарадку Карма, куды мы ездзілі, дзе праводзілі сумесныя творчыя акцыі, ускладалі кветкі, праводзілі творчую вечарыну памяці нашага земляка.
Дзень беларускага пісьменства завяршыўся канцэртам на галоўнай сцэне свята і ўзнагароджваннем пераможцаў конкурсу творчай моладзі «Залатое пяро Беларусі-2002». Літаратурную эстафету ў Добруша пераняў гарадок. Наступны дзень беларускага пісьменства адбудзецца на Віцебшчыне. Маргарыта Прохар для канала «Культура».